Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Առանձնապես խոշոր չափի կաշառք վերցնելու մեղադրանքով 3 ձերբակալվել է բնապահպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան եւ նրա տեղակալը։
Ոստիկանության ծառայողները հանցագործության փաստը բացահայտել են հենց նախարարությունում, Արսեն Պետրոսյանի աշխատասենյակում։
Ֆինանսների նախարարն է այսօր ամփոփել 15%-ից ավելի տնտեսական անկում գրանցած 2009 թվականը։
Մենք կարողացանք անցնել եւ հասանք այն հանգրվանին մինչև տարվավերջ առանց մեծ կորուստների։
Տարին նաև պետեկամուտների կոմիտեն եւ Հայաստանի կենտրոնական բանկն են ամփոփել։ Ղարաբաղի խորհրդարանը հաստատել է 2010 թվականի պետական բյուջեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել հակակառավարական ցույցի ժամանակ ձերբակալված հարյուրավոր անձանց։ Կանդրադառնանք նաև մամուլի հրապարակումներին, ռեպորտաժ կներկայացնենք նախատոնական Երևանից։ Այս ամենը ռոպեներ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խիստ քննադատել է Իրանի իշխանությունների գործողությունները եւ պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Կիրակի օրը Իրանի իշխանությունները ճնշեցին ընդդիմադիրների հավաքը, առնվազն 8 մարտ սպանվել է հարյուրավոր ցուցարարներ ձերբակալված են։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են ընդդիմության մի շարք ճանաչված գործիչների, լրագրողների, ձերբակալվել է նաեւ Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր Շիրին Էբադիի քույրը։ Նրան ձերբակալելու պատճառները հայտնի չեն։ Շիրին Էբադին CNN-ի հարցազրույցում ասել է, որ իր քույրը ընդդիմադիր գործնեությամբ չէր զբաղվում, բողոքի ակցիաներին չէր մասնակցում, իսկ Իրանը մեղադրում է արևմուտքին անկարգություններ սադրելու մեջ։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ասել է, թե պարզաբանումներ տալու նպատակով արտգործնախարարություն է հրավիրվելու Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բուլբուլոգլին ԱՆՍ հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանից փյուրքը պետք է միանա Ադրբեջանի քաղաքացիներին աջակցելու համար գրաված տարածքների ազատմանը։ Հասունացել է ժամանակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու համար, յուրաքանչյուր ադրբեջանցի պետք է մասնակցի հողերի ազատագրմանը, հայտարարել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը համաձայնել է, որ վրացական ավիաընկերությունը չվերտներ իրականացնի Թբիլիսի Մոսկվա եւ Թբիլիսի Սանկտ Պետերբուրգ ուղություններով։ Առաջիկա օրերին, սակայն, թռիչքներ չեն կատարվի, դրանք իրականացնելու համար նախապատրաստական աշխատանքներ են անհրաժեշտ։ Georgian Airways ընկերությունը հայտնել է, որ չվերթները կկատարվեն հունվարից, ամանորին նախատեսված չվերթներ չեն լինի, քանի որ, ինչպես պարզաբանում է վրացական կողմը, կազմակերպչական աշխատանքների համար ժամանակ չկար, թույլտվությունը ստացվել է 3 երեկոյան։ Մոսկվան էլ Թբիլիսին է մեղադրում ձգձգելու համար, հայտարարելով, թե 5 օր սպասել են տեխնիկական ինֆորմացիային։ Ահաբեկչական Ալ-Ղաիդա կազմակերպությունը իր վրա է վերցրել ամերիկյան օթանավը պայթեցնելու փորձի պատասխանատվությունը։ Դեկտեմբերի 25-ին Նիգերիացի Ումար Ֆարուկը փորձել է պայթեցնել Ամստերդամ-Դետրոյթ չվերթն իրականացնող օթանավը։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը 3 նիստ է անցկացրել, քննարկելով Եվրամիության հետ հարաբերությունները, Կիպրոսի խնդիրը և կառավարության ժողովրդավարական նախաձեռնությունների ընթացքը։ Մոսկվան և Կիևը համաձայնության են եկել 2010 թվականի ընթացքում ռուսական գազը Ուկրաինայի տարածքով դեպի Եվրոպա առաքելու պայմանների շուրջ։ Եվրամիությունը ողջունել է ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե պետք է զարգացնել հարցակողական սպառազինությունները Միացյալ Նահանգների հետ հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Չինաստանում այսօր առավոտյան մահապատժի է ենթարկվել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Աղմալ Շեյխը, որը ձերբակալվել էր 2007-ին թմբրանյութի մաքսանենգության մեղադրանքով։ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը խիստ քննադատել է Չինաստանի իշխանություններին։ Բրիտանիայի կառավարությունը 27 խնդրագիր էր հղել Չինաստանին Աղմալ Շեյխին ներելու համար, ըստ իրավապաշտպանների նա հոգեկան խանգարումներ ունի եւ իր արարքները լիովին չեր գիտակցում։ Սոմալիի ծովահենները Բեռնատար մի նավ են գրավել, որը քիմիական նյութեր էր տեղափոխում Թայլանդից Իսպանիա։ Բրիտանական դրոշով նավարկող նավի անձնակազմում անգլիացիներ չկան, անձնակազմը բազմազգ է, կան Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Լեհաստանի, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիներ։ Աֆղանստանում այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում քաղաքացիական անձան զոհվելու դեպքերը 10%-ով ավելացել են նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ՄԱԿ-ի տվյալներով 2009-ի հունվարից հոկտեմբեր ամիսներին Աֆղանստանում զոհվել են 2040 խաղաղ բնակիչ։ Տյումենում գենացվալ է սրճարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, իսկ 6 մարդ տարբեր աստիճանի այրվածքներ է ստացել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Տյումենի մարզի բաժանմունքից Ռիանովսի գործակալությունը ասել են, թե նախնական տվյալներով հրդեհի պատճառը գազի բալոնի պայթյունն էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կիրակի օրը Երևանի կենտրոնում ծեծի ենթարկված Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի երիտասարդ ակտիվիստներին մինչև այսօր դատաբժշկի ուղեգիր չի տրվել, եթե Վաղնել Դաչարի այս գործընթացը տոնական 10 օրերից հետո կարող է տեղափոխվել։ Ոստիկանությունը այս գործի շրջանակներում ընդդիմության պնդմամբ նաև դեպքի վայրում զննություն չի կատարել։ Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի համախոհներն են հանցագործության ենթադրյալ գործիքը հայտնաբերել և հանձնել ոստիկաններին։ Հիշեցնեմ, թիվ 10 ընտրատարածքում պատգամավորի թափուր տեղի համար լրացուցիչ ընտրությունները 12 օրից կկայանան, 3 թեկնածուներ կպայքարեն այդ տեղի համար։ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանը և մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը։ Կենտրոնի այս ընտրատարածքում դեպքերի զարգացմանը Կարինե Քալանթարյանն է հետևում։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանի փոխանցմամբ դեկտեմբերի 27-ի երեկոյան Վարդանանց 5 աշենքի Բաքում իրենց քարոզիչների վրա հարձակումից հետո ոստիկանությունը մինչև 3 տեղանքի զնություն չէր կատարել։ 3 էլ զնությունը կատարվել է Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների ահազանգից հետո միայն։ Ըստ Դավիթ Մաթևոսյանի, քանի որ այդ շենքում քարոզչությունն ընդհատվել էր, որոշում էր կայացվել շարունակել ու ավարտել բնակիչներին պատգամավորության թեկնածու Փաշինյանի քարոշական նյութերը բաժանելու գործընթացը։
Այդ ընթացքում պարզ դարձավ, որ դեպքի վայրում դեռևս պահպանվում է այն քարոշական նյութերը, որ խլվել էին քարոզիչների ձեռքից, նաև այն խողովակը, որով հարվածվել էր Վահագն Հովագինյանի գլխին, և ահա մեր քարոզիչները կապել էին ոստիկանություն, տեղյակ էին պահել այդ մասին և սպասել էին այնքան, մինչև նրանց ներկայացուցիչները եկել և սկսել էին զննել դեպքի վայրը։
Այսինքն Դավիթ Մաթևոսյանի վկայությամբ ոստիկանության աշխատակիցները չէին կատարել օրենքով սահմանված քննչական գործողությունները։ 3 ոստիկանության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Այսօր Դավիթ Մաթևոսյանը պնդեց, որ առայժմ հետաքննություն է իրականացվում, նախապատրաստվում են նյութեր։ 3 հետաքննիչները այցելել են Հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակ։
Բացառություններ են վերցրել ժառանգներից, նրանցից 2-ը, որ դեռ 3 էին հիվանդանոցից դուրս գրվել, այստեղ չէին, և պայմանավորվածություն են ձեռքբերել, որ այսօր շարունակեն բացառություններ վերցնել, այսինքն նյութերի նախապատրաստումը։ Նաև տեղյակ են, որ պայմանավորվել են, որ այսօր տուժածներին կտան համապատասխան ուղեգրեր դատաբժշկական փորձագետի մոտ գնալու նպատակով։
Նախնական պայմանավորվածության համաձայն հետաքննիչները Հայ ազգային կոնգրեսում պետք է լինեին այսօր ժամը 13-ին, սակայն, ինչպես մեզ հայտնեց ՀԱԿ-ի իրավական աջակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, մինչև աշխատանքային օրվա վերջը հետաքննիչներն այդպես էլ չեն եկել։
Հեռախոսները անջատված են, այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ, թե ինչ կատարվեց, ինչ փոխվեց Երևանից։ Այսօր աշխատանքային օրը ավարտվում է, դեռ որոշումները չկան, այսինքն այսօր այլևս հնարավոր չէ դատաբժշկական փորձակնությունների գիտական կենտրոն դժողների գնալ և փորձակնություն անցնելը։ Այդ պատճառով մենք հաղորդում ենք ներկայացնելու կենտրոնի դատախազություն, որտեղ կնշենք հետաքննիչների անգործությունը, որ այդ անգործության հետևանքով անհապաղ կատարվող այդ դատավարական գործողությունը փաստորեն մինչև հիմա չի կատարվել։
Ինչ վերաբերում է նախընտրական քարոզչության, ապա Դավիթ Մաթևոսյանի փոխանցմամբ ավարտել են դռնեդուռ անունով քարոզչական միջոցառումը։
Հիմա մենք նախապատրաստվում ենք հունվարի 8-ի հանրահավաքին, որը շարունակվելու է երթով։
Նախընտրական հանրահավաքի մասին բնակչությանը իրազեկելու են ամանորյա տոներից հետո։ Ինչպես հայտնի է, հաջորդ տարի հունվարի 19-ին էլ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակելու է Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավճիռը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Փաշինյանի շահերի պաշտպանները դատարանից։ Հնարավոր համարում են, որ դատարանը, եթե ոչ առաջադրված երկու մեղադրանքով, ապա գոնե 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի դրվագով արդարացման վճիռ կայացնի։ Հարցիս պատասխանում է Լուսինե Սահակյանը։
Իհարկե, որևէ հույս չունեմ, որ դատարանը արդար դատավճիռ կկայացնի, որովհետև արդեն իսկ պրակտիկան ցույց է տվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանները անկախ չեն, և վերջին շրջանում առավել ևս քաղբանտարկյալների հետ կապված դատավճիռները միանշանակ եղել են ապօրինի։ Ինչ վերաբերում է, թե արդյոք հնարավոր է, որ դատարանը մի մեղադրանքով արդարացնի Նիկոլ Փաշինյանին մյուսով դատապարտի, չեմ կարող ասել, հնարավոր տարբերակ է, որովհետև ԱՄՆ-ն դեպս գոնե հոկտեմբերի 23-ի այդ դրվագով ակնհայտորեն կան և տեսաձայնագրություններ և ձայնագրություններ, որոնք վկայում են այն մասին, որ ոստիկանները ակնհայտ ցուցմունք են տվել, սակայն նույն կերպ հիմնավորված չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը զանգվածային անկարգություններ է կատարել։
Իսկ արդյոք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու մտադրություն կա այս պահին, անկախ կայացվելիք դատավճռից նախապատրաստական աշխատանքներ կատարվում են թե ոչ։
Իհարկե, միանշանակ դիմելու ենք եվրոպական դատարան, արդեն իսկ նախնական նամակ կա ուղարկված եվրոպական դատարան, կապված Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հետ։
Իսկ դատավճռի կայացումից և օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ Լուսինե Սահակյանն ասաց, թե կորոշեն,
որ հոդվածներով կդիմենք նաև, այսինքն 6-7 հոդվածով էլ արդյոք անհրաժեշտություն կա դիմելու, այսինքն արդար դատաքննության իրավունքի առումով թե ոչ, կարծում եմ, որ ցավոք սրտի ստիպած ենք լինելու դիմել նաև 6-7 հոդվածով, որովհետև սպասում եմ, որ միանշանակորեն կխախտվի նաև այդ իրավունքը Նիկոլ Փաշինյանի։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հավելեմ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունն այսօր հարկ համարել անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի շտաբի ներկայացուցիչների ծեծին, որի կազմակերպումն ու իրականացումը ընդդիմությունը իր կուսակիցների անվան հետ է կապում։ Հանրապետականները հայտարարություն են տարածել, որտեղ ասված է. ՀՀԿ-ն որևէ անձնական շահագրգռվածություն չունի, 10-րդ ընտրատարածքում մենք որպես քաղաքական ուժ ամեն ինչ անելու ենք ընտրությունների արդարացի ելքի համար մեջբերման ավարտը։ Այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ձերբակալված են բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության պետն ու նրա տեղակալը, առանձնապես խոշոր չափի կաշարկ վերցնելու մեղադրանքով։ Լսենք թեմայի մանրամասները կներկայացնի կրկին Կարինե Քալանթարյանը։
Բնապահպանության նախարարության երկու պաշտոնյաները ձերբակալվել են 3 երեկոյան աշխատանքային օրվա ավարտից հետո։ Աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության պետ Տիգրան Գրիգորյանը և տեղակալ Արսեն Պետրոսյանը մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերով կաշարկ վերցնելու մեջ։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները հանցագործության փաստը բացահայտել են հենց նախարարությունում Արսեն Պետրոսյանի աշխատասենյակում։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալ Պետրոսյանը հայաստանյան մի ընկերությունում կատարած ստուգման արդյունքում խախտումներ է հայտնաբերել, սակայն խախտումները ամբողջությամբ չարձանագրելու դիմաց 5 միլիոն դրամի կաշառք է պահանջել։ Իդեպ բնապահպանական պետական տեսչությունը գործունեության լայն շրջանակ ունի, այսինքն այս տեսչությունը վերահսկողություն է իրականացնում ձեռնարկությունների, անտարտտեսությունների նկատմամբ։ Թե կոնկրետ որ ընկերությունից է կաշառք պահանջվել, ոստիկանությունից չեն հայտնում։ Տեղեկացնում են, սակայն, որ Արսեն Պետրոսյանի մոտ հայտնաբերվել է վերցրած 5 միլիոն դրամ գումարից 1 միլիոն 210 հազար դրամը, իսկ մնացած 3 միլիոն 790 հազարը Պետրոսյանը հասցրել է փոխանցել իր պետին, Տիգրան Գրիգորյանին։ Խուզարկության ժամանակ Պետրոսյանի գրպանից հայտնաբերվել է 2 միլիոն դրամ և 1000 դոլար։ Տեսչության պետ Տիգրան Գրիգորյանի մոտ բացի իր տեղակալի տված գումարից հայտնաբերվել է նաև 33 հազար դոլար նույն պոլիէթիլենային փաթեթի մեջ։ Բնապահպանության նախարարության պաշտոնյաները անմիջապես ձերբակալվել են, երկուսի նկատմամբ արդեն մեղադրանքի առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք վերցնելու համար։ Նախարարությունից առայժմ մեկնաբանություններ չեն տալիս կատարվածի առնչությամբ։
Կայնե Քալանթարյանն էր պատմում։ Հայաստանը գրեթե 15% տնտեսական աճի անկման պայմաններում է տարին ամփոփելու, այսօր հայտարարել է ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախարարին այսօր նաև կեսկատակ հարցրել են 2010-ին, ինչը ձմեռպապից ակնկալում։ Տնտեսության երկնիշ թվի անկմամբ բավական ճգնաժամային ֆինանսական տարին ամփոփող նախարարն իհարկե իր երկրի նաև բյուջեի համար ֆինանսական մեծ ռեսուրսներ է խնդրել։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկա եղել ֆինանսների նախարարի հետ հանդիպմանը։
Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի բնորոշմամբ ճգնաժամային այս տարում երկրի տնտեսությունը նման էր առանց անհրաժեշտ վառելիքի օդ բարձրացած ինքնաթիռի, որին ի վերջո հաջողվեց վայրէջք կատարել։
Մեր տնտեսությունը ճգնաժամի պարագայում նման է մի ինքնաթիռի, որը մտել է տուրբուլենտության գոտի, անձնակազմը ավտոպիլոտը անջատում է և փորձում է ձեռքով այդ տուրբուլենտության գոտից դուրս գալ, այն պարագայում, որ մեր ինքնաթիռը բավականին փոքր էր, վառելիքը համատաբար քիչ էր, և շարժիչներից մեկն էլ, ասենք, օրինակ շինարարությունը փչացել է։ Եվ բայց մեզ ու շատ մեծ ավելի ինքնաթիռներ, շատ ավելի հզոր, նրանք մեծ պրոբլեմներ ունեցան։ Մենք կարողացանք անցնել և տուրբուլենտության անցանք և կարծում եմ մենք հասանք այն հանգրվանին մինչև տարվավերջ առանց մեծ կորուստների, և կարծում եմ այնպես արեցինք, որ նույնիսկ ուղևորները շատ անհանգստություն չունեցան, առանձնապես շատ չնկատվեց։
Հիշեցնեմ, սակայն, որ տարբեր գնահատականներով այս տարի կանխատեսվում է տնտեսության 15-16% անկում, ընդ որում շուրջ 40%-ով նվազելու է շինարարության ծավալները։ Որպես հետևանք, 2009 թվականին արդեն իսկ գրանցվել է շուրջ 8000 գործազուրկների ավելացում։ Բացի այդ, Հայաստանում արձանագրվեց աղքատության մոտ 3%-անոց աճ։ Միայն տարվա երկրորդ եռամսյակի տվյալներով աղքատների թիվը աճեց 90000-ով և կազմեց 850000 բնակիչ։ Կրկնապատկվեց և 200,000-ը գերազանցեց երկրում ծայրահեղ աղքատների թիվը։ Վերադառնանք սակայն ասուլիսին։ Մինչ այժմ ավտոպիլոտով ընթացող ինքնաթիռի Հայաստանի տնտեսության Տիգրան Դավթյանի կարծիքով բարեհաջող վայրեջքը հնարավոր եղավ ապահովել օդում վառելիքի լիցքավորման, այլ կերպ ասած միջազգային վարկերի հաշվին։ Մեր հարցին, թե որքան կարող է ինքնաթիռը թրջել վառելիքի պակաս արդեն օդում հատուցելով, ֆինանսների նախարարը արձագանքեց, թե այս տարվա վերալիցքավորումը արդարացված էր, արվեց բավականաչափ արագ և համեմատաբար լավ պայմաններով։
Հաջորդ տարի դասապրական լինելու է դիֆիցիտի մասը։ Մենք հիմա գնահատենք դասապրական շատ փոքր է լինելու, որովհետև հիմնական մենք փաստորեն դրսից, եթե վերցնենք 935 միլիարդ ծախսում ենք, չէ՞, հաջորդ տարի։ Իսկ 935 միլիարդից դրսի ռեսուրսը լինելու է ընդամենը 90 միլիարդ, մոտավորապես 10%։ Դա քան շատ չէ, այսինքն դասապրավկայ, այսինքն տոպլիվայի 90 բարելիքի 90%-ը մենն է, 10%-ը դրսից ենք բերելու։ Կարծեմ Հայաստանի համար այն էլ հետ ճգնաժամային տարվա համար դա նորմալ է։
Տիգրան Դավթյանը դրական երևույթ է համարում այն, որ նույնիսկ ճգնաժամի պայմաններում պետությանը հաջողվեց ծախսել շուրջ 900 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվանից 90 միլիարդով ավելի, և ամբողջությամբ կատարել իր սոցիալական պարտավորությունները։ Դիտարկմանը, թե պետական բյուջեն նույնիսկ 100 միլիոնավոր դոլարների արտաքին փոխառնությունների պայմաններում լրջորեն թերակատարվել է, ֆինանսների նախարարը պարզաբանեց։
Բյուջեն ծրագրավորված է 945 միլիարդ մինչև ճգնաժամի իրականացումը։ Բյուջեն երբեք 100%-ով համենայն վերջին տարիներին չի ծախսվել ծախսերի մասով, և մենք միշտ ունեցել ենք հնարավորություններ, որոնք օգտագործել ենք հաջորդ տարիների առումով։ Այնպես որ 945 միլիարդի պարագայում և 905-ից ավել մինչև 910 ընդհանուր առմամբ սա համարվում է բյուջեի կատարում։
Ըստ Տիգրան Դավթյանի, արտաքին պարտքի բեռի զգալի ավելացում հաջորդ տարի կառավարությունը չի նախատեսում, այն կլինի համախառն ներքին արդյունքի մոտ 46%-ի սահմաններում, մասնարարապես 2010 թվականին Եվրամիությունից ստացվելու է 100 միլիոն եվրոյի բյուջետային վարկ, այդ 100 միլիոն եվրոյից 35-ը լինելու է դրամաշնոր։
Արտաքին պարտքը հաջորդ տարի 50%-ի չի հասնում, նույնիսկ այդ 100 միլիոնը վերցնելով մեր մոտ է ծերասած 44-45-ը մի տոկոսով կավելանա, բայց բացի նրանից մենք վարկերը սպասարկում ենք, այսինքն մենք վարկերը մարում ենք։
Ինչ վերաբերում է ավելի քան 800 միլիոն դոլարի ենթակառուցվածքային վարկային միջոցներին, որ Հայաստանը ակնկալում է 2010 թվականին ստանալ Ռուսաստանից և Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամից, կառավարությունը, Տիգրան Դավթյանի խոսքով, ջանալու է պետական երաշխիքներ չտրամադրել, որպեսզի այդ բեռը ծանրանա մասնավոր ընկերությունների ուսերին։
Ինչալուց արտաքին պարտքն էլ շատ կարևոր, արտաքին պարտքի զգալի մասը դա պետության վրա չի, մենք հոտենց միամիտ չենք, ասենք, դե ասենք, կասկածում ենք կառավարության պրոֆեսիոնալ մնակությունների մեջ, այն էլ այս կառավարության։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական բանկի փոխնախագահն ու բանկերի ասոցիացիայի նախագահն են այսօր ֆինանսական տարին ամփոփել։ Տարվա գլխավոր թեման ֆինանսիստների համար ճգնաժամն է։ Պատվով դուրս եկանք իրավիճակից, այսօր իր տեսակետն է ներկայացրել Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը, որը համոզված է, թե ֆինանսական ճգնաժամ Հայաստանում չի եղել։ Կներկայացնենք նրա գնահատականները, կիմանանք նաև Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը ինչպես է վերաբերում կառավարության և ֆինանսական մյուս պատասխանատուների այս հավաստիացումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանում ֆինանսական ճգնաժամ, որպես այդպիսին, բարեբախտաբար չեղավ։ Մենք ունեցանք տնտեսական ճգնաժամի ազդեցություն ֆինանսական հատվածի վրա, և այն շատ հստակ դիմակայեց այդ ազդեցությանը։ Այսօր Կենտրոնական բանկում տեղի ունեցած ամփոփիչ մամուլոասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը։ Ավելին, վկայաբերելով ճգնաժամային տարվա միջազգային փորձն ու մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի օրինակը, որտեղ պետությունն էապես միջամտել է բանկային համակարգի գործունեությանն ու այդ համակարգի զգալի մասն ազգայնացնելով հանրային շահի տեսանկյունից վիճելի բեռ վերցրել իր վրա, Գաբրիելյանը հետևյալ եզրահանգումն
արեց.
ԿԲ փոխնախագահը նշեց, թե չէր ցանկանա ներկայացնել այս ոլորտը բնութագրող գերվարտագույն պատկեր։ Այդուհանդերձ, տարվա ընթացքում ֆինանսական համակարգի դրսևորած վարկագծի հիմնական տրամաբանությունը Կենտրոնական բանկի փոխնախագահի մատուցմամբ հետևյալն է.
Առաջին կիսամյակում տեղի ունեցած խիստ նկատելի զգալի կրճատումից հետո, երկրորդ կիսամյակում ֆինանսական համակարգը կարողացավ ամբողջովին արդեն օգտագործել հմտությունները տնտեսության զարգացման համար։ Եվ դրա վարգրավականներից մեկը այն է, որ գրեթե երկու անգամ մեծացվեց վարկային նոր վարկերը, որոնք տրվեցին տնտեսությանը։
Ի արդյունք, ըստ Վաչե Գաբրիելյանի, տնտեսական հանգման ֆոնին էապես բարձրացավ տնտեսական միջնորդությունը, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ֆինանսական հատվածը ոչ թե խնդիրներ հարուցեց տնտեսության համար, այլ օգտակար եղավ դրա վերականգնմանը։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահն անդրադարձավ նաև խնդիրներին։
Տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի պակասը, մարդական պակասը համեմատական խոշորագույն խնդիրներ, և որ դրանց պետք է շատ հետևողականորեն մոտենալ։ Սվերայության 6% ինչ երական խնդիր է ֆինանսական հատվածի զարգացման ևս կարևոր է։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ևս այն կարծիքին է, որ ի տարբերություն բուն տնտեսության, բանկային համակարգը 2009-ին էական կորուստներ չարձանագրեց։ Մեր ռադիոկանի զրույցում նա ասաց.
Այո, Հայաստանի ֆինանսական համակարգը և մասնավորապես բանկային համակարգը ըստ էության որևէ ցնցում չի եղել։
Այդուհանդերձ, ըստ Ասատրյանի,
ռիսկայնությունը համակարգում շարունակում է մնալ։ Հիմնականում պայմանավորված կապված վարկային գործունեության հետ, սա էլ ճշտասած այնքան էլ բանկային համակարգով չի պայմանավորված։ Պետք է ամբողջ տնտեսությունը ձգվի, զարգանա, որ բանկային համակարգը զարգանա։
Շարունակելով տնտեսության ու մասնավորապես ֆինանսական համակարգում առկա խնդիրների թեման, հիշեցնենք ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանի 3 հնչեցրած մի քանի արձանագրումները։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի ամփոփիչ զեկույցի շնորհանդեսին վերջինս հայտարարեց, թե վերջին շրջանում Հայաստանի ստացած վարկային միջոցների իրացման գործընթացը թափանցիկ չէ։
Ես միշտ չեմ կարող ցավոք սրտի հստակ կարծիք ասել, որտեղ 4-15-ից ավելի ձեռնարկություններին տրվեցին վարկեր, երաշխիքներ եւ այլն։ Եթե չարվեց հրապարակային բաց քննարկումների արդյունքով, ուսի տեսնենք, հիմքը որն էր։
Վաչե Գաբրիելյանին խնդրեցինք մեկնաբանել ֆինանսների նախկին նախարարի այս հայտարարությունը, ու նաև հարցրինք. Ի վերջո, ինչ սկզբունքներով են բաշխվում վարկային միջոցները և որքանով է թափանցիկ այս գործընթացը։ Ըստ Վաչե Գաբրիելյանի, Կենտրոնական բանկը չի որոշում ու երբեք չի որոշել, թե հատկապես ում և ինչի համար է վարկ տրվում։ Մեխանիզմը ըստ նրա հետևյալն է.
Առաջնահերթությունները որոշում է կառավարությունը, չափանիշները որոշում է Կենտրոնական բանկը, վարկառուներին կոնկրետ որոշում են առևտրային բանկերը, որոնք ևս ստանձնում են այդ ռիսկը։ Մենք նույնպես երբեք չենք իմացել, ասենք այս 10 տարիների ընթացքում, թե կոնկրետ բանկերը ում են վարկ տալիս։ Դա առևտրային բանկի կոմպետենցիան է, և առևտրային բանկի որոշումը դրանից մղող վարկային ռիսկով իրենց համար։
Վաչե Գաբրիելյանին նաև խնդրեցին կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի դրամի փոխարժեքի վարկագիծը 2010-ին։ Ի պատասխան նա պատկերավորեց. 2010-ին դրամի փոխարժեքը կլողա։
2010-ին փոխարժեքը կլողա, թե որը ուղղությամբ հայտնի լինի իրեն։
Ոչ մի միջամտություն, այսինքն։
Չէ, մենք միջամտենք բնականաբար, բայց մենք միջամտենք երկու ուղղությամբ, ինչպես օրինակ արել ենք դեկտեմբերին, մենք երկու ուղղությամբ միջամտենք։ Մենք չունենք նախանշված մակարդակ, որտեղ ցանկանայինք տեսնել փոխարժեքը։ Մենք ունենք անկման կամ աճի տեմպի շատ կամ քիչ լինելու զգացողությունը, որ չենք ուզում կտրուկվեն։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը այսօր չի դժգոհել իրենց այս տարվա աշխատանքից, ասել է, որ հարկերը սահմանված կարգով կարողացել են հավաքագրել, չնայած ստուգումները, որոնցից այդքան նեղ սրտում են տնտեսվարողները, կրճատվել են ըստ նրա։ Այս հայտարարությունը նկատեք հնչում է այն ֆոնին, երբ ամենափոքր եկամուտով իսկ աշխատող անձինք բողոքում են, թե հարկայինից իրենց հանգիստ չեն տալիս, չմոռանանք նշել ընդդիմության դաշտում աշխում գտնվող խոշոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանին և նրա ընտանիքին պատկանող բջնի գործարանի շուրջ այս տարի ծավալված իրադարձությունները։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը լսենք թեմային։
Հարկային մարմինները կրճատել են ստուգումների քանակ, այսօր հայտարարեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։
Հարկային մաքսային մարմինները հարկեր հավաքագրող անվանումից պետք է անցնեն հարկերի նկատմամբ հսկողություն սահմանելու հսկողություն իրականացնող մարմնի, որովհետև գործառույթի հիմնական դրանումը դրան անցնելու համար մենք շատ ուրեմն ընթացակարգեր ենք փոխում, շատ ընթացակարգեր դեռևս բարեփոխումների ընթացքում է, և մենք պետք է կարողանանք ուժեղացնել հսկողական մեխանիզմները։
Թերթերից մեկում տեղ գտած հրապարակման համաձայն շաբաթօրը պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները ոստիկանության 6-րդ վարչության հետ համատեղ հանկարծակի ստուգումներ են սկսել Սուքիասյաններին պատկանող Սիլ կոնցերնի կազմի մեջ մտնող ձեռնարկություններում։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարից պարզաբանումներ խնդրեցինք այս կապակցությամբ։
Նախ ասեմ, որ դա անհետություն է, նման բանգույցություն չունի։ Մենք ստուգումներ ենք անում այն կազմակերպությունների, որտեղ բյուջեթ է, բայց Սիլ կոնցերնի հետ կապված մենք հիմա ոչ մի ստուգում չենք կատարում։
Ինչ վերաբերում է ոսկու շուկայում եւ տոնավաճառում իրականացվող ստուգումներին, ապա պաշտոնյայի մեկնաբանմամբ
իմ համար ճիշտն ասած ոսկու շուկան եւ ընդհանրապես տոնավաճառները անհասկանալի է, որ մամուլ է եւ ընդհանրապես մեր ազգացությունը անհանգստանում է։ Ինչի համար տարիներ շարունակ տոնավաճառներում ինչ ուզեցել արել են, չէ՞։ Հիմա ընդհանրապես ինչ ենք ասում, ասում ենք դոլարային առևտուր երկրում չի կարելի, բայց երբ որ տեսանք, որ դոլարային առևտուրը երկրում շատ-շատ զարգանում է, հատկապես տոնավաճառներում, ընդհանրապես կանխարգելու։ Հունվարի 1-ից նրանք անցնում են հարկման նոր ռեժիմի, մենք վարչարությունը ուժեղացնել ենք ու ոչ մի տեղում մեզ չի կարելի մեղադրել, որ մենք առանձնահատուկ կոպիտ վերաբերմունք ենք ցույց տալու։
Գագիկ Խաչատրյանը վստահեցնում է, որ գործարար միջավայրի հետ հարաբերություններն այսուհետ նոր ձևաչափով են լինելու։
Ոչ մի օրենս դրական փոփոխություններ, հարաբերություններ առանց բիզնեսի հետ քննարկելու չի դրվում շրջանառության մեջ։
Իդեպ շրջանառության մեջ է դրված մի օրինագից, ըստ որի տարեկան մինչև 30 միլիոն դրամի շրջանառության դեպքում միայն գործարարները կազատվեն ավելացված արժեքի հարկից, այնինչ հիմա այդ թիվը մինչև 58.3 միլիոն է։
Ինչի համար մենք վտանգը որտեղ ենք տեսնում, որովհետև ԹՄԶ-ներին, երբ որ մենք տրամադրել ենք, մենք տվել ենք արտոնություններ, բայց ոչ մի պատասխանատվություն նոր չի հաստատված։ Հիմա 58.3-ի շեմը, ճիշտ է, պետությունը մենք շահագրգռված ենք, որ փոքր միջին բիզնեսը երկրում զարգանա, բայց իր շրջանառության ծավալները այսօր ոչ մի ձևով չի սան, ինքը ՀԴՄ-ի չեք չի խփում, հաշիվ ապրանքագրերով չի աշխատում, այսինքն ծավալների ֆիքսման ոչ մի մեխանիզմ այսօր պետեկամուտների կոմիտեի ձեռքում չկա, այսինքն պետք է մի կողմից պատասխանատվություն լինի, մյուս կողմից է իրավունք։
Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի իրատեսական լինել-չլինելու եւ ընդհանրապես նոր տարվա բյուջեի կատարման վերաբերյալ հարցին Գագիկ Խաչատրյանը պատասխանեց, թե
դա կախված է մեծ բանով՝ տնտեսական ճգնաժամի հետագա ուրեմն գործառույթները ինչպես կազմեն մեր երկրի տնտեսության վրա, առաջինը, երկրորդը ես նշեցի, որ համակարգը ինքը պատրաստ է, շատ-շատ պրոբլեմային արծեր, որ համակարգում կար, մենք դրանք ուրեմն դրել ենք այն հիմքերի վրա, որը հետագան պետք է զարգացնենք, եւ ներկապահի զարգացումները մեզ ուրեմն հուշում են, որ 2010 թվականի բյուջեն մենք պետք է ուրեմն ամեն ինչ անենք, որպեսզի կատարենք։
Ինչ վերաբերում է հաշվիչ դրամարկղային կտրոններից ստացված բոնուսային համակարգին, ապա Խաչատրյանը վստահեցնում է, որ գործընթացը շարունակվելու է եւ քաղաքացիները ստանալու են համապատասխան գումարներ։ Հանրապետությունը մարկաստ վերային տնտեսության վերաբերյալ պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը թեև ասում է, թե ստվերն անցնող տարվա ընթացքում ինչ որ չափով կրճատվել է, այդուհանդերձ գտնում է, որ ստվերի կրճատման մասին կարելի է խոսել փաստաթղթաշրջանառության համակարգին ներդրումից հետո միայն։ Եվ վերջում 2009 թվականի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հարկային իմաստով ըստ Գագիկ Խաչատրյանի հարկերի հավաքագրումը կկազմի շուրջ 520 միլիարդ, սոցվճարումների գծով ավելի քան 103 միլիարդ դրամ, չհաշված իհարկե տարվա վերջին մի քանի օրերը։ Անցնող տարվա ընթացքում պետեկամուտների կոմիտեն մաքսային ոլորտում սահմանի վրա ներկայման ծավալների 32%-ի, իսկ արտահանման ծավալների 29%-ի անկում է արձանագրել։ Խոշոր հարկվճարողների շրջանում 12,000 աշխատատեղ է կրճատվել, իսկ ընդհանուր առմամբ 1,500 աշխատատեղ է ավելացել։ Համակարգից տարբեր պատճառներով ազատվել է շուրջ 400 աշխատակից, տեղեկացնում է պետեկամուտների կոմիտեն։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխատանքային նախավերջին օրը Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանում հաստատվել է 2010 թվականի բյուջեն, որը հաջորդ տարի 57 միլիարդ դրամ կկազմի։ Մեկ մանրամասն, մինչև բյուջեի հաստատումը առաջարկ է եղել 3 միլիոն դրամով ավելացնել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ, այժմ Հայաստանում պաշտոն զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի հատուկ հանձնարարականներով դեսպան Արկադի Հուկասյանին, բյուջեյով հատկացվող ծախսերը 2 միլիոն հավելյալ նրան հատկացվել է գույք գնելու, մեկը մեքենայի պահպանման ծախսերի համար։ Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանն է բյուջեի հաստատմանը ներկա եղել։
2009-ի Լեռնային Ղարաբաղի ամենամեծ ձեռքբերումը շինարարական աննախադեպաչն է, իսկ ձախողումը գյուղատնտեսության արդյունքները։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 2010 թվականի պետբյուջեի հաստատումից հետո լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսպիսի գնահատական տվեց վարչապետ Արահարությունյանը։ Պատասխաններով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Արահարությունյանն ասաց, որ 2010 թվականի պետբյուջեի շրջանակներում կառավարությունը 200 նոր ընտանիք է վերաբնակեցնելու Լեռնային Ղարաբաղում։ Վարչապետը նաև նշեց, որ փոխվել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակեցման քաղաքականության մոտեցումները։
Ամեն տարի տարբեր խոստումներ ենք տվել եւ մարդիկ հավատով սպասում էին երկար ժամանակ, որ բնակարանային պայմանները բարելավելու են, չգիտեմ, ենթակառուցվածքների առումով ահագին պետական աշխատանքներ իրականացվելու, դպրոցներ, սոցիալ-մշակութային այլ կառույցների շինարարություն է սկսվելու, բայց սպասում էին եւ այդպես էլ տարիներ հետո մի մեծ մասը հուսախաբ է եղել եւ նաեւ ունենք դեպքեր, երբ մեր այնը կիսների մի մասը թողել հեռացել։ Փաստեր, որը թույլ է տվել մեզ փոխել քաղաքականը եւ առաջին հերթի մտածել ոչ թե վերաբնակեցում նոր իրականացնելու, այլ այն բնակչությունը, որ այսօր ապրում է այդ տարածքում, ստեղծել պայմաններ առաջին հերթին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու, բնակարանային պայմանները բարելավելու եւ իհարկե հնարավորության սահմաններում նաեւ շարունակելու վերաբնակեցման քաղաքականությունը։
Որպես վերաբնակեցման զարգացման խթան Արահարությունյանը նշեց 2010 թվականին Բերձորում կառուցվելիք ավտոկայանը, որտեղ վարչապետի խոսքերով գործելու է նաև մեծ շուկա։ Անդրադառնալով պետական համակարգի ուրճացվածությանը, Արահարությունյանը քննադատեց երևույթը, չնշելով սակայն, թե բնակչության քանի տոկոսն են ընդգրկված պետական համակարգում։
Առաջին ազանգողներից մեկը ես եմ եղել, որ մեր պետական համակարգը, կառավարման համակարգը, պետության կողմից ֆինանսավորվող մեր մնացած կառույցների առումով ընդհանուր տնտեսության մեջ բավական մեծ, բայց եւ վտանգավոր տեսակարար կշիռ ունի։ Շատ վտանգավոր։ Առաջին հերթին մեր հանրակրթական բնագավառը, որը պետական բյուջեից բավական մեծ գումարներ է տանում եւ արդյունավետության առումով ունենալ օպտիմալ կառավարման համակարգ։ Իհարկե արդեն 1 տարուց ավելի մենք դրա մասին խոսում ենք, բայց գիտեք, ամեն մի օպտիմալացում իր հերթին կրճատումներ, իսկ կրճատումները սոցիալական լարվածություն, մենք պետք է այստեղ լինենք ավելի իրատեսական եւ ավելի ճիշտ քաղաքականություն կիրառող։
Քաղաքական կյանքում ոչ ձեռքբերում կար եւ ոչ էլ ձախողում։
Իհարկե կա բանակցային գործընթաց, որի մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ տարբեր քաղաքական, այսպես ասած, համաձայնությունների մասին է խոսում։ Ես առիթ եմ ունեցել նշելու, որ խոսում եմ ադրիտյան սկզբունքների մասին, այսօր ինչ-որ թարմացված տարբերակի մասին, բայց Ղարաբաղը պաշտոնապես նման փաստաթուղթ չի ստացել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանարկոս նախարը, այսպես ասած, այդ հարցի մասով կոմենտարի արել եւ ասել է, որ փորձել է ինչ որ ցափով արդարանալ եւ ասել, որ իհարկե նրանք պաշտոնապես փաստաթուղթ չեն ստացել, բայց նաեւ փորձել է նշել, որ հանդիպումների ժամանակ մեզ ծանոթացնում են գործող բանակցային գործընթացի մասին։
Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարի Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետն ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի չհարգելը նշանակում է բանակցային գործընթացի ձախողում։
Գիտեք, որ ցանկացած պայման, որը չի բավարարում Արցախի բնակչությանը, հնարավոր չի կյանքի կոչվի։ Ինչ բանակցություններ ընդանան, ինչ պայմանագրեր փորձենք ընկել։ Հայաստանի նախագահը եւ Արցախի նախագահը միշտ նշել են, որ վերջին խոսքը լինելու է ժողովրդին։ Դրա համար ես նշեցի, որ առաջին հերթին պետք է հարգվի մեր ինքնորոշման իրավունքը, մեր անվտանգության երաշխիքը։ Նրա որից հետո մենք բոլորս միասին մասնակցելու ենք քննարկմանը, ինչպիսի փոխզիջման հնարավորություններ կամ տարբերակներ կա։ Այստեղ բոլորս հավասար ենք եւ Արցախի ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի արտահայտելու իր կամքը եւ ընդդելու իր կամքը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը պատրաստել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ազգի խմբագիրը բողոքում է ազգային ամանորյա վատ սովորությունից։ Այսօր, երբ ամանորի սեմին ամեն հայ մարդ իր գրպանի պարունակությունը մի քանի անգամ գերազանցող գումարներ է ծախսել, մի հարցրեք որտեղից։ Տունն ու սառնարանը բերնեբերան լցնելու համար և պատրաստում է ստամբոքսը լցնել հիվանդանալու աստիճան, շուշկալության մասին խոսելը գայլի գլխին ավետարան կարդալուն է նման։ Մարդիկ գիտեմ, ովքեր վերջին շաբաթներին վատ էին սնվում, որպեսզի նոր տարուն կուշտ ու կուռուտ են։ Գիտեմ նաև մարդիկ, ովքեր առօրյա համադամներից հետո չգիտեն ինչով զարմացնեն ոչ միայն սեփական ստամոքսը, այլև ուրիշներին։ Շուշկալությունը, խնայողասիրությունը նման մարդկանց համար տարօրինակ գաղափար է միայն, հնարված նույնքան տարօրինակ մարդկանց կողմից, տարօրինակ թերևս հետին նպատակներով։ Հայկական ժամանակի հոդվածագիրը հայտնում է. Ինձ համար մեղմասած մեծ հարց է. Ո՞վ է նոր տարուն ավելի երջանիկ լինելու, բանտում նստած ժպտադեմ Նիկոլը, թե իշխանական նախընտրական հոլովակներում նկարահանվող ու կադրից դուրս քրֆող մարդիկ։ Ի վերջո չմոռանանք, որ մենք մեր երկրում ենք ապրում, և այդ երկրի ներսում գիտակցաբար ընտրել ենք ազատ մարդ լինելու գոյության կերպը, իսկ դա նշանակում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, որքան էլ առաջին հայացքից համեստ թվա իր գործը, պատմություն է կերտում։ Վաղվա ժամանակագրությունն են գրում, դա ոչ դեֆակտո նախագահն ու կառավարությունն են անում, ոչ այլ պաշտոնատար անձինք, ոչ էլ նույնիսկ առաջնորդները, այլ Հայաստանի ազատությունն ընտրած հայտնի ու անհայտ քաղաքացիները, ու այդ կարգավիճակով մտնում ենք նոր տասնամյակ։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Երբ խոսք է գնում Հայաստանի ներկայիս վիճակի խնդիրների մարտահրավերների մասին, ապա շատ հաճախ նշվում է, որ դրա համար պատասխանատու է ոչ միայն ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այլ նաև նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, ովքեր նույնպես ընտրություն են կեղծել, ովքեր նույնպես սահմանափակել են քաղաքական ու քաղաքացիական ազատություններ, խոչընդոտել են խոսքի ազատությանը, քաղաքական դիրքերը պահելու արցում ապավինել են ոչ թե հասարակությանը, այլ ուժային կառույցներին և այլն և այլն։ Երբ այսօր բարձրացվում է պատասխանատվության խնդիրը, ապա որքան հիմնարար է ընդհանուրի պատասխանատվության հարցը, այդուհանդերձ այն մեծ հաշվով գտնվում է արդեն տեսական հարթության վրա, և խնդիրը գործնական պատասխանատվությունն է, որը կրում է տվյալ ժամանակի նախագահը, ով սահմանադրությամբ օժտված է Հայաստանում օրենքի և ժողովրդի իշխանություն ապահովելու լիազորությամբ։ Ուրեմն ներկայումս գործնական առումով խոսքը կարող է գնալ Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվության մասին։ Խնդիրը ստեղծված իրավիճակն է, բայց դրանից ավելի մեծ խնդիր է այն փոխելը, հետևաբար ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատվության հարցից ավելի կարևոր ու կենսական է իրավիճակը փոխելու համար պատասխանատվության հարցը, որը միայն ու միայն տվյալ ժամանակահատվածի իշխանությանն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը տեղեկացնում է, որ Բարակ Օբամայի ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելը դարձել է անցնող տարվա երկրորդ նշանակալի իրադարձությունը։ Պեկինում գլոբալ համաժողով 2009-ում նշվել են այս տարվա առավել նշանակալից 10 իրադարձությունները։ Դրանց որոշման մասնակցել են 4 երկրների հեղինակավոր հրատարակություններ՝ Եգիպտոսի Օկտոբեր հանդեսը, Հնդկաստանի Տեխել կաշապաթա հանդեսը, Չինաստանի Գլոբ մեգեզինը և Ռուսաստանի Կոմերսանտը։ Գլխավոր իրադարձությունը համարվել է A1N1 նոր գրիպի հայտնվելը։ Ըստ կարևորության, երրորդ տեղը զբաղեցրել է միջազգային հանրակցության պայքարը սոմալիացի ծովահենների դեմ, չորրորդը՝ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել հակաիշխանական ցույցի ժամանակ նախորդ 2 օրերին ձերբակալված անձանց։ Հիշեցնենք, Կիրակի օրը Իրանի կենտրոնական հրապարակում ոստիկանները կրակ բացեցին ցուցարարների վրա, ըստ պետական հեռուստաընկերության ամենակիչը 8 մարդ բախմանը զոհ գնաց, հարյուրավորները ձերբակալվեցին։ Իրանական իրադարձություններին Հեղինե Բունյացյանն է հետևում, լսենք ռեպորտաժը։
Չնայած արևմուտքի և միջազգային կառույցների քննադատությանը, Իրանի իշխանությունները շարունակում են ընդդիմադիրների ձերբակալությունները։ Հաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Իրանց իրավապաշտպան Շիրին Էբադին հայտարարում է, թե անցած գիշեր իշխանությունները ձերբակալել են իր քրոջը։ Ընդ որում, CNN-ին տված հարցազրույցում հայտնի իրավապաշտպանը պնդել է, թե քույրը, Համասյանի դասախոս Նուշին Էբադին, զբաղվել է միայն հասարակական և կրթական գործունեությամբ և երբեք չի մասնակցել հունիսի վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած ընդդիմության բողոքի ցույցերին։ Իրան իրանական աղբյուրների հաղորդման անցած գիշեր ձերբակալվել է նաև հայտնի լրագրող կանանց իրավունքների պաշտպան Մաշալա Շամսոլվայեզին։ Ընդհանուր առմամբ անցած շաբաթավերջին ոստիկանության և ընդդիմության միջև տեղի ունեցած նոր բախումներից և առնվազն 8 ցուցարարի սպանությունից հետո իշխանությունները ավելի քան 300 ձերբակալություն են իրականացրել։ Խորհրդարանն այսօր գումարված նիստից հետո պահանջել է խստորեն պատժել ձերբակալվածներին և անկարգությունների բոլոր մասնակիցներին։ Իրանի խորհրդարանը հորդորում է կառավարությանը ներքին գործերի նախարարության անվտանգության մարմիններին ու արդարադատության համակարգին անխնա պատժել բոլոր նրանց, ովքեր անարգել են մեր կրոնն ու հակաիշխանական քայլեր ձեռնարկել, հայտարել է խորհրդանի խոսնակ Ալի Լարիջանին պետական հեռուստատեսության եթերում։ Նույն հեռուստատեսության հաղորդմամբ հազարավոր իրանցիներ այսօր սատարել են ցուցարարներին պատժելու այդ կոչը։ Պետական աղբյուրների համաձայն մասնարապես Թեհրանում ցույց են անցկացրել իշխանության գործողությունները աջակցող իրանցիները։ Մինչ այդ ընդդիմության ներկայացուցիչները օգնության կոչով դիմել են արևմտյան կառույցներին և գերտերություններին, հորդորելով աջակցել Իրանում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Կոչին արդեն արձագանքել են Եվրամիությունը, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ղեկավարներն ու Միացյալ Նահանգների առաջնորդը։ Բոլորն էլ միահամուռ կերպով քննադատել են Թեհրանի վերջին գործողությունները, կոչարել ազատ արձակել ընդդիմության ներկայացուցիչներին և ապահովել հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը։ Նահանգները միջազգային հանրության հետ համատեղ խստորեն քննադատում է Իրանում տեղի ունեցած վերջին բռնությունները, որոնց հետևանքով ձերբակալվեցին հարյուրավոր ընդդիմադիրներ, բազմաթիվ ցուցարարներ վիրավորվեցին և նույնիսկ սպանվեցին։ Մենք քոչ ենք անում Իրանի կառավարությանը հաշվի առնել իր իսկ կողմից ստանդնած միջազգային պարտավորությունները և հարգել սեփական ժողովրդի իրավունքները։ Մենք կշարունակենք հետևել Իրանում տեղի ունեցող այդ արտառոց իրադարձություններին, հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահն ու ընդգծել. Իմ համոզմամբ պատմության մեջ մնալու են այն մարդիկ, ովքեր այսօր պայքարում մեն հանուն արդարության։
Of those who seek justice.
Արևմուտքի այս քննադատությունը ոչ միայն չի սթափեցրել, այլև էլ ավելի է բորբոքել Թեհրանի իշխանություններին։ Երկրի արտգործնախարարությունը այսօր կոչ արել գերտերություններին չմիջամտել իր սեփական գործին, ավելին մեղադրել է մի շարք երկրների Իրանում մանկարկություններ հրահրելու և իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Մենք լրջորեն և ամենայն ուշադրությամբ հետաքննում ենք օտար երկրապետությունների պաշտոնյաների հայտարարությունները Իրանի ներքաղաքական կենքի վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ ուղղությամբ կատարված քայլեր ու գործողությունները, այսօր հայտարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ու ընդգծել։ Մենք պատրաստվում ենք գործնախարարություն հրավիրել Իրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին և մեր բողոք հայտնել Բրիտանիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, նախորդին Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Դեյվիդ Միլիբենդը խստորեն քննադատել էր պաշտոնական Իրանի գործողությունները և քաջալերել ցուցարարների խիզախությունն ու հանձնառությունը։ Մեծ Բրիտանիան պետք է դադարեցնի իր անիմաստ հայտարարությունները Իրանի վերաբերյալ, հակառակ դեպքում ապտակ կստանա Բերանին, այսօր սպառնացել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին և կոչ արել արևմտյան երկրներին ձեռքերը հեռու պահել Իրանի ներքին գործերից։
Այս հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը, կրկին մեր խնդիրներին վերադառնանք։ Լրագրողներին այսօր հանդիպել է նաև Երևան քաղաքի պետավտոտեսչության պետը Մարգար Օհանյանի հավաստմամբ պատահարների թիվը 2009-ին նվազել է, բայց խախտումներն են ավելացել, որն է դրա պատճառը, կիմանանք Նայն Եղալիչյանից։
Եթե 2008 թվականին գրանցված 2178 ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհվել են 406 քաղաքացիներ և վիրավորվել 3802-ը, ապա այս տարի գրանցվել է պատահարների 1978 դեպք և 324 զոհ։ Այսպիսով պատահարների թիվը նվազել է 200-ով, իսկ զոհերի թիվը 82-ով։ Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարգար Օհանյանի խոսքով պատահարների թվի նվազմանը նպաստել է նախ վարչական տուժերի խիստ կիրառումը։
Ճանապարհային ոստիկանության ամենօրյա աշխատանքի արդյունք է։
Սակայն սա դեռ չի նշանակում, որ պետավտոտեսությունները միշտ փայլում են իրենց գերազանց վարքով և օրինապահությամբ։ Մարգար Օհանյանն ասաց, որ այս տարի Հանրապետության ոստիկանապետի հրամանով համակարգից ազատվել են պետավտոտեսչության 30 աշխատակիցներ և 75-ը ստացել են տարբեր աստիճանի տույժեր։
Մեր բացթողումները մենք ենք նկատել, ներկայացել ենք ոստիկանապետին։ Ամենօրյա հսկողության տակ է ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կատարած աշխատանքը, արդեն իսկ լրիվ գործում է GPS համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ճանապարհային ոստիկանության ավտոմեքենայի շարժը GPS համակարգով մենք կարողանում ենք վերահսկել մեր ծառայությունը։
Ամանորյա տոների հետ կապված ճանապարհային ոստիկանությունը երկրի ողջ տարածքում ուժեղացված ծառայության է անցել դեկտեմբերի 25-ից և կավարտի հունվարի 14-ին։ Մարկ Արոհանյանն ասաց, որ հաշվի առնելով քաղաքացիների տոնական տրամադրությունը, գուցե և որոշակի փոքր խախտումներ ներդրվեն, բայց կոպիտ խախտումները չեն անտեսվի։
Միգուցե ռեմեն կամ ասենք այնպիսի խախտումներ, որոնք վթարացին չեն, որոնք ուրիշ քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը վտանգ չի սպառնում, միգուցե տեսուչները մոտենան շատ բարի կամքով, ներելով տարին նոր է սկսում, տոնը իսկ ինչ վերաբերում է արագության գերազանցմանը, լուսատուցի կարմիր լույսի անցը և ինչ է նշանակում գինովցած, գինովցած է, թող նստի իր տունը։ Ես դեմ եմ և ցուցումներ կա հարբած վարորդական կոպիտ խախտում կատարած այն ավտոմեքենայի վարորդը, որը փորձի ուրիշի կյանքին վտանգ սպառնալ պատժվելու ամենախիստ ձևով։
Երևանի պետավտոտեսչության պետն էր, նրա տեսակետները ներկայացրեց Նարինե Ղալիչյանը։ Այժմ մարզեր տեղափոխվենք։ Շիրակում ավելացել է ծնելիության թիվը, ավելի շատ տղաներ են լույս աշխարհ գալիս։ Սաթեն Իկվանցյանն է Գյումրիի ծննդատուն այցելել։
Վերջին տարիներին Հայաստանում ծնելիության ցուցանիշը կտրուկ նվազել էր։ Դա հիմնականում կապված էր արտագաղթով և սոցիալական պայմաններով։ Երկրաշարժից հետո Գյումրիում ծնունդների ամենամեծ թիվը գրանցվել է 1991 թվականին 4,739-ը։ Դրանից հետո կամ 2000-ի սահմանը հատել է, կամ էլ ոչ։ Անընդմեջ գրանցված ծնելիության անկման ֆոնին այս տարի որոշակի աճ է գրանցվել։ Միայն Գյումրիի ծննդատանը մոտ 300 երեխա ավելի է լույս աշխարհ եկել, քան նախորդ տարի։ Իդեպ ամեն տարի ավելի շատ տղա երեխա է ծնվել, քան աղջիկ։ Գյումրիի ծննդատան տնորեն Արմեն Իսահակյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչով է պայմանավորված ծնելիության թվի աճը։
Այս պայթերությամբ Գյումրու ծննդատունը եղել է 1552 ծնունդ, աճը համեմատաբար անցած տարվայի ծնունդների թիվը ասեմ, որ եղել է 1280։ Փաստացին տանուր հանրապետությունով գրանցվում է ծնունդների աճ։ Նպաստող պայմաններ, որոշակի նպաստող, բայց ինձ թվում է նաև դեռ քիչ է այդ պայմանը, քանի որ մենք լավ գիտենք, որ ներդրվեց պետական հավաստագիրը, և պետական հավաստագիրը ներդրումից հետո բացարձակապես անվճար տարավ ծննդօգնությունը, թե նախածննդյան հսկողությունը, թե ծնունդը, թե հետ ծննդյան 40 օրվա պարտությունները, և դա նպաստող էր։ Սակայն երբ որ մենք վերլուծություն անում ենք միայն ծննդատան այդ անվճար գործունեությամբ, դեռ խնդիրը չի լուծվում, քանի որ երևի կա սոցիալական ավելի լուրջ խնդիրներ, նոր ամուսնացած զույգերը ունենում են երեխա 3-4 տարի անց։
Բազմազավակ ընտանիքներ հիմա շատ քիչ են, ամենաշատը 3 երեխա են ունենում, ավելի հաճախ սահմանափակվում են 1 երեխայի ծնունդով։ Ծնելիության խթանման թիվ 1 գործոնը մնում է գումարային փոխհատուցումը։
Գումարով պետք է խրախուսել ծնողներին, շահագրգիր միջոց է մեծ գումար տալը։
Եթե այս պետությանն նայեին, երևի մի հատ էլ չբերեի։
Ծնելիության ցուցանիշը տարիներ անց ազդում է կրթության համակարգի վրա։ Այս տարվանից սկսած մի քանի տարի շարունակ առաջին դասարան հաճախող երեխաների թիվը կտրուկ անկում է արձանագրում։ 2010-ն այս առումով թերևս ամենավատը լինի, մոտ 20,000-ով կնվազի առաջին դասարան հաճախող երեխաների թիվը։ Մի տխուր փաստ ևս արձանագրվել է այս տարի, ծնունդների մեջ ավելացել է բնածին արատներով հիվանդ երեխաների թիվը։ Արմեն Իսահակյան.
Բնածին արատներ գալի երախտ շատ կա, շատ են լինում տարբեր վերջույթների ավել մատներ ոտքերի վրա, ձեռքերի վրա, լինում են սրտի արատներ էլ կան, որոնք փարկաստո որոշ մասը հնարավոր է վիրահատական միջամտությամբ, հնարավոր է այսօր ընդհանուր կյանք տալ ապահով ավելի։ Կան նաև շատ ճողվածքներ ողնաշարի հատվածներում, կա որը կարելի է հնարավոր է վիրահատել, որը կա որ հնարավորություն չի տալիս, փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ արատ լինում է, մի արատով չի լինում, եթե ժամանակին հայտնաբերվի այն անհամատեղելի արատները, որոնք իրոք ոչ վիրահատական, ոչ բուժական, ոչ մի միջոցով հնարավոր չի վերացնել, փոքր շապատներում իհարկե հղիությունը դատարեցնելու խնդիր կա, սակայն այսօրվա մեր ունեցած մարզի սարքավորումներով հաստատ դա անհնար է։ կատարել առաջի փոքր շաբաթներում։
Արատներով ծնված երեխաների թվի աճը երկրաշարժի ստրեսի հետևանք է համարվում, նաև առկա է գենետիկորեն ժառանգելու փաստը։ Գյումրիի ծննդատունը նոր սարքավորումներով հագեցվածության խնդիր ունի, իսկ ինքնուրույն մի քանի 100 000 դոլար աջողությամբ ժամանակակից սարքեր ձեռք բերել հիվանդանոցը պարզապես ի վիճակի չէ։ Հիմա սպասվում է, որ հիվանդանոցի կարգավիճակի փոփոխություն կլինի, որը հավելյալ գումարներ կբերի։ Գյումրիում վերջին շաբաթներին որպես գրիպի հետևանք կտրուկ աճել էր թոկաբորբով հիվանդների թիվը, նրանց մեջ կային նաև հղիներ։ Պարոն Իսահակյանից հետաքրքրվեցի, թե այս պահին հիվանդանոցում թոկաբորբով հիվանդ հղիներ կան, թե ոչ։
Այս պահի դրությամբ իհարկե նվազում է, փաստ է դա, մի շաբաթ առաջ ավելի ծանր էր իրավիճակը, դրանք բուժում էին ծամարտեր հիվանդանոցում, եթե ավելի բարդ դեպքեր էր լինում, դրանք տեղափոխում էին Երևան։ Այս պահի դրությամբ օրինակ մենք չունենք հիվանդ հիմատոկավորվող բարգած։
Ծննդատանը հատուկ հիվանդասենյակ էր նաև առանձնացվել, որն իմ այցելության պահին դատարկ էր։ Ի դեպ, շրջեցի նաև ծննդատանը, անվճար հիվանդասենյակների կողքին հատուկ վճարովի հիվանդասենյակներ կային, նաև VIP համապատասխան վճարների դիմաց։ Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի միակ ծննդատունը երկրաշարժից հետո որպես նվիրատվություն կառուցել է Լեհաստանի կառավարությունը։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամանորի Նախորյակին լոռու ոստիկանությունը պայթուցիկների ստուգումներ է անցկացնում կանխելու համար նոր տարվա օրերին արձանագրվող դժբախտ դեպքերը, ինչպես մեր թղթակիցն է հաղորդում, 26 առևտրային կետերից արգրավել է ավելի քան 4000 պայթուցիկ։ Վաճառողները, սակայն, իրենց արդարացումն ունեն, այս օրերին փոխաշխատելու լավ ձև է դա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Դեկտեմբերից այսպես կոչված կենցաղային նշանակության հրագործական արտադրանքի մատչելի ասած պայթուցիկ նյութերի ձայնն ավելի է ուժ գնանում։ Առավոտից երեկո անչափահասները զբաղված են հրագործական նյութերի պայթեցմամբ։ Ամանորը ու անչափահասների ուրախությունն ավելի լիարժեք են դարձնում հրագործական նյութերը։
Դենորտա մենք հետ փոքր են դիտան նշենք էլի, դա
մարանտաունով կվախեն, անքան շատ են տրախաստ։
Լոռու մարզում ոստիկաններն ավելի քան 4000 հրագործական առարկաներ են արգրավել։ Վանաձորում 13, Թումանյանի տարածաշրջանում 8, Տաշիրի տարածաշրջանում 5 առևտրականից, ընդամենը 26 առևտրականի ապրանք է արգրավել։ Արգրավումն էլ կատարվել է ոչ թե հրագործական նյութերի վտանգավորության պատճառով, այլ որ առևտրականները խախտել են առևտրի կանոնները։ Ասել է, թե հերագործական նյութերի վաճարքի թույլտվություն արտոնագիր չունեն։ Ոստիկանության մարզային վարչության շտաբի պետ Գնդապետ Սամվել Հարությունյանն ասում է, թե քանի որ հերագործական ապրանքների վաճարքն ընդհանրապես չի արգելվում, իրենք էլ այն կանխելու իրավունք չունեն։
Դավաճի կարա վաճարի, թե գնողը կտանի դրանից հետո ոսկ օգտագործի, կպայթազի, թե տանը որտեղ կպայ, դա արդեն իրա խնդիրն է։ Ասենք օրենք չկա, որ մենք այդ փոխրացին հերագործական առարկաները, ասենք որ դա արգելվում է։
Վաճարքն արգելված չէ, բայց առանց թույլտվության հրագործական առարկաներ վաճառելը համարվում է օրենքի խախտում, ու եթե ոստիկանները պարզապես շրջեն Վանաձորի թեկուս կենտրոնական փողոցով, հաստատ արգրաված հրագործական առարկաների թիվը կավելանա։ Մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ քաղաքի կենտրոնական փողոցում որևէ առևտրական հրագործական առարկաների վաճարքի թույլտվության արտոնագիր չունի։ Համենայն դեպս Վանաձորի կենտրոնական փողոցում նախատոնական օրերին հայտնված այսպես կոչված սեղանիկների վաճառողներից ոչ ոք չասաց, թե ինքը վաճարքի թույլտվություն ունի։ Առևտրականները խուսափում են խոսել պատասխանելիս էլ ասում էին, թե իրենք կենցաղային լեզվով ասած բոմբեր չեն վաճառում։
Ես չգիտեմ, ես վաճառում
եմ։
Ես եմ վաճառում։
Իսկ երեխեք հառնում են։
Չէ։
Ովքեր են առնում։
Մեծ են։
Ինչի համար։
Ես ախով չեմ, չգիտեմ, տալիս եմ, թե չէ,
վայդի։
Առևտրականներից միայն մեկն անկեղծանալով բողոքեց արտոնագրից ու այդ կերպ իրենց մի կտոր հաց վաստակելու հնարավորությունից զրկելուց։
Ժողովրդը լիցենզիա ունի, որ ացիկով աշխատի։ Էս ամեն երկը ես ենք անում, բայց ի՞նչ անենք։ Գրանցողություն անենք, հետո լիցենզիա։
Հրագործական առարկաների ներկրման, պատրաստման ու վաճարքի թույլտվությունները տալիս է ֆինանսների նախարարությունը։ Նախարարության լիցենզավորման վարչության բաժնի պետ Մանե Համբարձումյանի տվյալներով լիցենզավորման մասին օրենքի կիրառումից սկսած, այսինքն 2001 թվականից նման 45 արտոնագիր է տրվել, որից 12-ն այս տարի։
Լիցենզավորման մասին օրենքով է կարգավորվում լիցենզիա տալու գործընթացը, օրենքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են հայտ եւ դրանից փաստաթղթերի ցանկը, ինչը սահմանված է լիցենզավորման մասին օրենքով, հայտ կարող են ներկայացնել իրավաբանական անձինք, ֆիզիկական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը։
Արտոնագիրն անժամկետ է տրվում ֆիզիկական անձինք, տարեկան վճարում են 10,000 դրամ պետական տուրք, իրավաբանական անձինք 50,000 դրամ։ Մանե Համբարձումյանն ասում է, որ նախարարությունը վերահսկողական գործառույթ չունի։ Վանաձորի քաղաքապետանում եւս նույն պատասխանն են տալիս։ Անկախ նրանից արտոնագրով թե առանց դրա է իրականացվում հրագործական առարկաների վաճառքը, մարդկանց դրանց օգտագործումը պայթեցումը դուրս չի գալիս։
Բաժարա տալիս, մարդկանց հանգիստնա խանգարում, ուրիշ բան չէ։ Տունը նստած է հանգիստ, մեկ է մի երեխա, դո մեծն էլ երեխուց բետարա, մեկ է տեսալ դրախ գնաց անդերը պայծեստեմ, դա մի գնաց որ մեկին բան ասես, ծախողին բան ասես, թե որ թողել աս դամոժին մտելա, թե նրան
պետք է մի քիչ վերահսկողություն լինի։
Ոչ մի լավ բան չկա դրան։
Չնայած բողոքողները շատ են, բայց երբևէ դրանք ոստիկանություն չեն հասել։ Ոստիկանության մարզային վարչության շտաբի պետ գնդապետ Սամվել Հարությունյանն ասում է, թե եթե բողոք լինի, իրենք կդիտարկեն հրագործական առարկայի պայթեցման հարցը առաջ։
Տեղափոխվենք Երևան։ Դեկտեմբերի 25-ին լույսերը վառեց Հանրապետության գլխավոր տոնածառը։ Տոնը արդեն մոտ է, ինչքան ֆինանսական միջոցների դիմաց է այն զարդարվել, դեռևս գաղտնի է պահվում։ Նախատոնական Երևանով Էլինա Չիլինգարյանն է պատտվել։
Երևանն արդեն հակել է իր տոնական հանդերձները՝ զարդարվել լույսերով, տոնածառերով ու գունավոր խաղալիքներով։ Ի տարբերություն մարդկանց, քաղաքը ավելի շուտ է կազմ պատրաստ լինում ամանորի համար։ Արդեն դեկտեմբերի 25-ին ժամը 18-ին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը հանրապետության հրապարակում վառեց 2010 թվականը խորհրդանշող ամանորյա տոնածառի լույսերը։ Այս տարի գլխավոր տոնածառը զարդարված է 4128 խաղալիքով, որոնք լուսավորում են 31200 լուսադիոդային լամպերը, իսկ մայրաքաղաքը լուսավորում է տասնյակ հազարավոր բազմերանգ լապտերներ։ Դիզայներ մոդելավորող Արամ Նիկոլյանի կարծիքով, այս տարվա քաղաքի զարդարանքներն ու տոնածառը վերջին տարիների հետ համեմատելով ամենահետաքրքիրն ու գեղեցիկն են։
Որ տարբերվում է անցած տարվանից, այդ հաստատ, որովհետև ասենք անցած տարվա զարդարանքը էլի ասնեմ, որ այդքան էլ չեմ հավանել, երևում է որ աշխատած ու երևում է որ ասենք մարտիկ են աշխատել ու գումար են ծախսել ինչ որ քանակությամբ, այդ շատ է, քիչ չեմ իմանում, բայց նայում ենք որ կարող ավելի լավ լիներ ու կողմեմ ավելի օրիգինալ ու ավելի ինչ-որ հետաքրքիր լուծումների, որտեղ իրանք մի քիչ ստանդարտի մեջ են ու
իսկ հետաքրքիր ու օրիգինալ լուծումներ ասելով Նիկոլյանը հասկանում է,
տեսա Ճապոնիայում ինչքան հիշում եմ իրանց տոնածառը լույսերը վառելուց, որ բանը տեսալուտներ գրակում, լրիվ տոնածառը վառելու ժամանակ հետ իր ֆորմայով ինչ-որ սալուտ ֆեյերվերկների նման ինչ-որ բան էին հավաքել վրան, ու ինքը իր գույնով ու դիզայնով բավականին գեղեցիկ, այսինքն ինքը մինիմալիստական ինչ-որ լուծումներով, բայց շատ շքեղ տոնածառ էր իմ կարծիքով։
Օրիգինալ տոնածառեր կարելի է հանդիպել նաև դիզայների տանը։ Սեփական ձևավորման ոչ ստանդարտ տոնածառերի հիթ շքերթից Նիկոլյանը հիշեց մի քանիսը։
Ես ամենադեպս իմ տան տոնածառը ձևավորում եմ ամեն տարի ինչ-որ ոճային տոնածառային կլինում։ Ունեցել եմ ինքը ծովային թեմայով աղել, այսինքն ռագուշկաներով ձևավորված, ունեցել են այս հիշեմ օրիգինալ տոնածառը, իրանք ծղոտից էին դրիվ, ունեցել են որ աղել են պասկով, այսինքն հին շատ ապակե սպասկեր ու պատրակախ դանակ ինչ-որ հետ կարգի ունեցել եմ տոնածառ բանը վիշիլկաներով ձևավորված, ամեն ինչ-որ թեմայա ունեցել, մի հատել ունեցել կարմ են ոչի մեջ, ինքը կարմիր ու սև էր տոնածառը, այդ ինք շատ գեղեցիկ էր։
Երևանի տոնական տեսքը ապահովելու համար, սակայն Նիկոլյանը այլ թեմատիկա ու ոչ կօգտագործեր, հատուկ միայն Երևանին։
Ուզենամ, որ ասենք մեր քաղաքի ընդհանուր զարդարանքին ինչ-որ կարա լինի, ասենք կապվելով, ասենք օրինակ չգիտեմ, ուրարտական շրջանի ինչ-որ ոճով, ասենք ուրարտական ինչ-որ դարաշրջանին հարիր ինչ-որ զարդարանքով։
Երևանի կենտրոնական տոնածառին տոնական տեսք տալու հարցում այս տարի օգնել են ռուս դիզայներները։ Նման տոնածառ ԱՊՀ տարածքում կա ընդամենը 2 հատ, մեկը մեզ մոտ է, մյուսը Մոսկվայի կառավարության շենքի դիմաց, ասաց քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության պետ Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Նիկոլյանը չի զարմանում, ինչու են Հայաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնական տոնածառը զարդարել ռուս դիզայներները։
Այդ իմեր համար արդեն մի քիչ անսովորական է դառել այդ թիմը, որտեղ ինքը մենակ էս սպառագայում չէ, որ դիմում է ռուս դիզայներների, միշտ հայերի, չգիտեմ, այլան մեջ այն էթնիկ ինչ-որ անցնում է գեներով, որ միշտ ասենք խոսակցական բանը կա, որ ասում է հարևանի կինը միշտ գեղեցիկ է երևում, սովորել եմ այդ բանը, որ ասենք պետքա արդեն, չգիտեմ, թերագնահատում են հայ դիզայներներին, ասենք Եվրատեսիլի ժամանակ հենց փորձ չի եղել, որ հայ դիզայներ աշխատի ու հաստատ ավելի վատ չի աշխատի, քան ինչ եղել է մինչև այսօր, ու գնային առումով էլ ասեմ, հաստատ իրանք այդ պարագայում ավելի մի քանի անգամ ավել կվճարեն, ասենք ռուս դիզայներին։
Պարզ չէ, սակայն, թե որքան գումար է ծախսվել Երևանին տոնական տեսք պարգևելու համար, աշխատանքները դեռ չեն ամփոփվել։ Քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ պետական բյուջեից քաղաքի զարդարանքների համար միջոցներ չեն տրամադրվել։ Օգնել են Երևանը շատ սիրող մեծահարուստներն ու մի շարք կազմակերպություններ։ Ռուս դիզայներները զբաղվել են միայն Հանրապետության հրապարակի տոնածառի զարդարանքով։ Մնացած երևանյան տոնածառերը տեղական մասնագետների ճաշակի ու շնորհքի արդյունքն են։ Թե ինչպիսի տոնածառով կդիմավորի 2010-ը Արամ Նիկոլյանը, դեռ հստակ չի որոշել, որը շրվագծեր թեև արդեն ունի։
Այս տարվա տոնածառս հենց չեմ զարդարել, ուզում եի մանիկենի վրա տես ծառ չլիներ, ուղղակի մանիկենի վրա հավաքեի։ Հենց չեմ արել, որտեղ ժամանակ չեմ ունեցել, երևի գիրակի կամ երկուշաբթի օրը կփորձուիներ ոսկեգույն ավելի մետալիկ լինելու այս տարի ու սպիտակ։
Ի դեպ, հնում տոնածառը զարդարում էին փոքրիկ ֆիգուրներով եւ գունավոր թղթերից կտրատված ծաղիկներով, խնձորներով, վաֆլիներով, ոսկեզօծ առարկաներով, շաքարով։ Ընդհանրապես տոնածառը զարդարելու ավանդույթը կապված է դրախտի խնձորներով զարդարուն ծառի հետ։ Էլինա Չիլինգարյան, Հնազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին տեղեկացնեմ, որ բնապահպանության նախարարության բարձրաստիճան 2 պաշտոնյաների նկատմամբ կաշարք վերցնելու կասկածանքով հարուցված քրեական գործը հանձնվել է հատուկ քնչական ծառայությանը քննություն անցկացնելու համար։ Ավարտված Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի երեկո։